Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Aprili 14 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA iliyotolewa leo Aprili 14 mwaka 2021, takriban nusu ya wanawake wote katika nchi 57 zinazoendelea wananyimwa haki ya kuamua kuhusu miili yao, kama vile tendo la ndoa, uzazi wa mpango au kutafuta huduma za afya. Taarifa inayosomwa na Arnold Kaenda inaeleza kwa kina.
Ripoti ya hali ya idadi ya watu duniani ni chapisho kuu la shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA la kila mwaka, na ni ripoti ambayo imekuwa ikichapishwa tangu mwaka 1978 ikiangazia masuala yanayoibuka katika uga wa afya ya kijinsia na uzazi na haki, ikialeta masuala haya katika uwazi na pia kuchunguza changamoto zinazoletwa na masuala haya dhidi ya maendeleo ya kimataifa. Hii ni mara ya kwanza ripoti ya Umoja wa Mataifa imejikita katika uhuru wa mwili, nguvu na umuhimu wa kufanya uamuzi kuhusu mwili wako bila kuogopa ukatili au mtu mwingine kuamua kwa ajili yako. Mambo yaliyoangaziwa ni pamoja na kulazimishwa kufunga kizazi, kupima bikra, ukeketaji na mengine kama hayo. UNFPA inaeleza kuwa ukosefu huu wa uhuru wa mwili una athari kubwa zaidi ya madhara makubwa kwa wanawake na wasichana, kwani inaenda mbali zaidi kuvuruga uzalishaji wa uchumi, kupunguza ujuzi na kusababisha gharama za ziada kwa huduma za afya na mifumo ya kimahakama. Mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Dr. Natalia Kanemo anasema ni ukweli kwamba karibu nusu ya wanawake bado hawawezi kufanya maamuzi yao kuhusu ikiwa watafanya tendo la ndoa au la, kutumia uzazi wa mpango au kutafuta huduma ya afya, na hii inapaswa kutukasirisha sisi sote. Kimsingi, mamia ya mamilioni ya wanawake na wasichana hawamiliki miili yao wenyewe, maisha yao yanatawaliwa na wengine. Ripoti hiyo pia inabainisha njia nyingine nyingi ambazo uhuru wa mwili wa wanawake, wanaume, wasichana na wavulana unakiukwa, ikiweka wazi kwamba nchi 20 zina sheria za kuolewa na aliyekubaka, ambapo mwanamume anaweza kuyakwepa mashtaka ya jinai ikiwa atamuoa mwanamke au msichana aliyembaka. Nchi 43 hazina sheria inayoshughulikia swala la ubakaji wa ndani ya ndoa, yani pale ambapo mtu anabakwa na mwenzi wake ndani ya ndoa. Zaidi ya nchi 30 zinazuia haki ya wanawake hata kutembea tembea nje ya nyumba zao, na kwamba wasichana na wavulana wenye ulemavu wako karibu mara 3 zaidi ya kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia, wasichana wakiwa katika hatari kubwa zaidi. Ripoti inaonyesha jinsi juhudi za kushughulikia unyanyasaji zinaweza kusababisha ukiukwaji zaidi au uhuru wa mwili. Kwa mfano, katika kuhukumu kesi za ubakaji, mfumo wa haki ya jinai unaweza kuhitaji manusura kufanyiwa upimaji wa kile kinachoitwa upimaji wa ubikira. Ripoti inasema suluhisho halisi lazima lizingatie mahitaji na uzoefu wa wale walioathiriwa. Kwa mfano, nchini Angola, vijana walioelimishwa kuhusu miili yao, afya na haki, wameweza kutafuta huduma za afya, kutumia uzazi wa mpango, kupunguza ngono na kuomba haki baada ya unyanyasaji wa kijinsia.
Wakati Waislamu kote duniani wakiwa wameanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kutana na mkimbizi Ana anayeishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Mbera nchini Mauritania, anasema anashukuru mwezi mtukufu umeanza salama, lakini utakuwa mgumu sana kwake na familia yake kutokana na janga la corona au COVID-19. Flora Nducha na simulizi zaidi.
Ana akiwa kambini Mbera anasema siku za nyuma kulikuwa na watu wa karimu ambao walikuwa kila mahali na waliwaletea nyama, tende na hata maziwa wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sasa mambo yamebadilika.
Tangu kuwasili kwa gonjwa la COVID-19, watu kama hawa wameadimika kabisa na hatuwaoni.
Ana na familia yake walipolazimika kufungasha virago na kukimbia, alipoteza kila kitu alichokijua na kuwa nacho. Na sasa anaishi kambini hapa Mbera, akiwahudumia na kuwalisha jumla ya watoto 9. 6 aliwazaa mwenyewe na 3 anaowalea. Kutokana na familia yake na pia janga la corona, anasema mfungo wa mwaka huu wa Ramadhani ulioanza jana ni mtihani mkubwa kwake.
Nina familia kubwa na mwaka baada ya mwaka msaada unapungua. Ramadhani ni wakati mgumu kwetu, na vitu vya msingi tunavyohitaji ni nyama na tende. Wakati tunapofunga ni vizuri kufungua saumu kwa tende kama zipo.
Kila mwaka wakati wa Ramadhan, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito wa msaada ili kuendelea kuwasaidia wakimbizi kama Ana na familia yake kwa malazi, chakula, maji na huduma za afya, lakini pia kuhakikisha wanatimiza wajibu wao wa kidini wa kufunga bila adha.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala kuhusu jinsi vijana wa Uganda na Tanzania wanavyojiandaa kufaidika na mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta linaloanzia Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania. Usibanduke. Nchini Bangladesh, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limechukua hatua kusaidia wakulima na wafugaji kuepuka madhara makubwa ya majanga ya kiasili kama vile mafuriko ambayo yamekuwa yanakumba mara kwa mara taifa hilo na kusababisha wakulima na wafugaji kupoteza sio tu mifugo yao bali pia chakula cha mifugo, mazao na makazi yao na hivyo kuwaacha katika lindi la umaskini. Taarifa ya Jason Nyakundi inafafanua zaidi.
Eneo la Kalgram nchini Bangladesh, nyumbani kwa Mujina Begum, ambapo analisha mifugo yake katika zizi lao. Mujina ni miongoni mwa maelfu ya wakulima nchini Bangladesh ambao mara kwa mara huathiriwa na majanga ya asili. Kama wanawake wengine nchini humo, jukumu lao ni kutunza mifugo kwa waume zao wakihudhuria mashamba. Hata hivyo, mwaka 2020 kijiji chao kilichoko ndani zaidi kaskazini mashariki mwa Bangladesh kilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kukumba eneo hilo katika kipindi cha miaka 35. Ingawa aliweza kuokoa karibu mifugo yake yote, nyumba na mashamba yao vilisombwa. FAO, kwa kutambua umuhimu wa mifugo kwa lishe na kipato cha familia kama ya Mujina, mwezi Julai mwaka jana iliingilia kati mapema kabla ya mafuriko kupitia mradi wa hatua kabla ya janga ili wakulima waweze kujiandaa. Takwimu za awali zilipoonyesha kuwa mito itajaa, FAO iligawa vyakula vya mifugo kwa kaya 19,000 zilizopo karibu na bonde la mto.
Chakula cha mifugo kilisaidia sana. Bila hiki chakula mifugo ingalikufa. Tunapata maziwa, mifugo ina afya. Kabla ya msaada huu, thamani ya ng'ombe kama huyu ilikuwa dola 235, lakini sasa imepanda hadi dola 471. Watoto wangu nao wananufaika, wanakunywa maziwa na wanakuwa na afya.
Kwa upande wa wakulima, nao wanapatiwa mbinu za kuhifadhi mazao yao na mbegu pindi maji ya mto yakionyesha dalili za kujaa. Kupitia mfuko wa Umoja Mataifa wa msaada wa dharura CERF, wakulima kama Muni Akter wanapatiwa mapipa yasiyoingiza hewa ili kuhifadhi vitu muhimu zaidi kama vile mbegu, chakula na maji. Mapipa hayo yana uwezo wa kuelea, kwa hivyo wakulima wanaweza kuondoka nayo pindi wanapolazimika kuhama. Hii ina maana wakulima wanaweza kupata mazao yao pindi hali itakapokuwa shwari na hivyo kuokoa mali na uhai.
Nilihifadhi maji kwenye pipa kwa ajili ya kunywa na kupikia. Kwa kuwa nilikunywa maji safi, nimekuwa salama wakati wa ujauzito wangu.
Sasa ni makala ambapo nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego kuhusu bomba la mafuta linalotarajiwa kufungua zaidi ya ajira 160,000 nchini Uganda.
Mradi huu utanufaisha nchi zote mbili kwa kuleta ajira za muda mfupi na za muda mrefu kwenye ujuzi mdogo na wale wenye ujuzi mkubwa wa kiufundi, wataalamu pamoja na wafanyakazi ngumu. Utashughulikia changamoto ya ukosefu wa ajira hasa miongoni mwa vijana.
Huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiongea baada ya kusaini mkataba wa ujenzi wa bomba hilo akiwa kwenye ikulu ya rais ya Entebbe nchini Uganda. Katika jiji la Hoima ambako bomba hili linaanzia kuelekea Tanga Tanzania, nimezungumza na kijana ambaye ametega fursa kwenye ujenzi wa bomba hili na miradi mingine.
Hebu Daniel.
Aiwa Daniel, unasikia vipi sasa baada ya mkataba huu?
Kitu ambacho kinaleta pesa kwenye nchi zetu mbili ni kitu kizuri sana, yani nimefurahi sana.
Rais Suluhu Hassan alipokuwa akiongea, aliwachagiza sana vijana kujitahidi kuona kwamba umeweza kunufaika na miradi hii ya mafuta. Wewe umejiandaaje?
Hata sasa hivi nina pameti. Sasa tukianza, nafikiri nitaweza kupata kazi kama kuendesha gari hizo.
Kama magari gani unaona unaweza kuendesha?
Lukululana kama hizo, pickup kama hizo. Lisa nimeipata kama miaka 6. Natafuta kazi haionekani, lakini kwenye mafuta haya, nafikiri taweza kupata kazi.
Sawa, ulipata leseni hiyo ukitarajia kazi katika sekta hii ya mafuta? Kwani najua Uganda imechukua muda mrefu sana, mafuta yataanza kuzalishwa kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, miaka inapita, manake tangu mwaka 2011 huko watu walikuwa wakitarajia kazi.
Sasa nilikuwa najua kama sijapata kazi hiyo ya mafuta naweza kupata kazi nyingine.
Sasa hivi unafanya kazi gani?
Sasa hivi nafanya boda boda. Kuna wengine walisoma misomo yao kama kujenga, fundi wenye kujenga nyumba, au nafikiri wataweza kupata kazi.
Unawaambia nini vijana wenzako kujiandaa?
Unawaambia wajiandae, kwa sababu wewe kama unaweza kupata kakosi ukaenda shuleni ukapata kakosi ka kuchomelea vyuma, driving permit unaweza kuipata, muda upo.
Msikilizaji, naye rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni baada ya kusaini mkataba huo na mwenzake wa Tanzania alionyesha matumaini makubwa zaidi.
This pipeline project, mradi huu wa bomba la mafuta unaweza kuwa kichocheo cha maendeleo ikiwa ndugu zetu wa Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wataamua pia kulitumia kusafirisha mafuta yao. Njia ya bomba hilo hilo inaweza kutumiwa kujenga bomba la gesi kutoka Msumbiji na Tanzania hadi huku Uganda na eneo zima la maziwa makuu.
Vijana wasomi nao wanajitahidi kupata ujuzi unaofaa kwenye ujenzi wa bomba hili litakalokuwa na urefu wa kilomita 1443.
Gerard Msowozi.
Umejiandaje wewe?
Mimi niko graduate ya business, nataka niende nisome hiyo kosi ya kuchomelea vyoma.
Una sifa gani nyingine, kwa sababu mamlaka mafuta imekuwa ikiwaambia vijana kuwa macho, fursa yote itakapotokea unaweza kuichukua?
Niko na driving permit, niwezi kuendesha hizo gari.
Miradi inayojengwa sanjari na ECOP ni ile ya Tilenga na Kingfisher katika bonde la ufalazi wa Albert.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tuungane na Modupe, mama wa watoto mapacha, ambaye amejifungua salama baada ya kupata huduma katika hospitali nchini Sierra Leone, huduma ambazo zimeimarishwa kwa ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, serikali na wadau wengine.
Ilikuwa karibu mimba iharibike. UNFPA iliingilia kati na kupitia muuguzi Susan walinisaidia sana. Walinishughulikia na katika wiki 28 za ujauzito walifanya uchunguzi na zote. Walipiga picha. Haikuwa rahisi kwa watoto. Nilikuwa karibu kukata tamaa. Walinipatia matibabu hadi mwezi wa 9 na ndipo nilikuja na wakanifanya upasuaji. Walinipatia matibabu na kunishughulikia.
Shukran Modupe kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo inahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, kwa heri.